ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของหลักการฮวงจุ้ยนะคะหลักการฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นการออกแบบตามสไตล์ของคนจีนนะคะฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถือเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการออกแบบบ้านนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากก็คือฮวงจุ้ยนั่นเองส่วนคำว่าฮวงนะคะมันก็จะหมายถึงคำว่าลมส่วนคำว่าจุ้ยก็หมายความว่าน้ำนะคะเมื่อฮวงและจุ้ยมารวมกันเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเมื่อมีลมที่ทำให้ที่พัดผ่านพลังงานเข้าในบ้านนะคะก็จะมีน้ำเนี่ยคอยกักเก็บพลังงานชีค่ะก็คือพลังงานชีวิตหรือพลังลมปานตามคำบอกกล่าวนะคะนอกจากการออกแบบบ้านต้องคำนึงถึงความสวยงามนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงหลักโครงสร้างทางสถาปัตย์ที่มั่นคงนะคะแล้วเราก็ต้องเอาแบบตามหลักฮวงจุ้ยตามความเชื่อของคนสมัยใหม่ด้วยนะคะตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยควรจะสร้างบ้านอยู่ในตำแหน่งที่มีกระแสลมและกระแสน้ำเป็นพื้นฐานบ้านเปรียบเสมือนกับร่างกายของมนุษย์ยิ่งถ้าร่างกายมีการหมุนเวียนดีส่งผลด้านสุขภาพดีต่อสุขภาพนะคะก็คล้ายกับฮวงจุ้ยที่มีพลังงานเข้าออกสมดุลแล้วก็ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะคะมีเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามความเชื่อค่ะหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมีมานานกว่า 5,000 ปีถึงแม้ว่าฮวงจุ้ยจะมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนแต่ว่าก็มีคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยส่วนใหญ่เองที่นิยมสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเพราะเชื่อว่าบ้านจะช่วยเสริมดวงชะตาและสร้างสิริมงคลให้กับตนนะคะความเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยคนจีนอาจจะเป็นเรื่องงมงายสำหรับหลายๆคนก็ได้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วฮวงจุ้ยนะคะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดท่ามกลางพลังงานธรรมชาติและไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟและพลังงานธรรมชาตินั้นมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนอกจากยังเชื่อว่าบ้านแต่ละหลังนะคะทำมุมสนามแม่เหล็กโลกในองศาที่แตกต่างกันทำให้ได้รับพลังงานไม่เท่ากันหลักฮวงจุ้ยจึงถูกนำมาใช้เพื่อปรับดุลให้พลังงานธรรมชาติสับเปลี่ยนและหมุนเวียนพลังงานเข้าออกภายในบ้านได้อย่างเหมาะสมค่ะทำเลที่ตั้งตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ยนะคะก็จะเป็นบ้านที่เป็นมงคลก็จะไม่สร้างบนสันเขาพื้นที่แคบทางสามแยกหรือแม้กระทั่งบนถนนที่ทางตันเพราะว่าพื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยน่าจะเป็นทำเลที่เป็นมงคลแล้วยังมีความเสี่ยงกับการเกิดอันตรายกับผู้คนในบ้านนะคะและทำเลที่ตั้งของบ้านที่ดีเนี่ยคนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีสระน้ำภายในบ้านหรือบ่อน้ำจะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยทำให้เงินทองไหลมาเทมาก็เปรียบเสมือนใส่น้ำเชี่ยวไหลนะคะเมื่อสร้างบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ดีผู้อยู่อาศัยจะพบเจอแต่เรื่องดีๆทำเลที่ตั้งจึงเป็นสิ่งแรกที่ผู้สร้างควรให้ความสำคัญค่ะเรามาพูดถึงเรื่องทิศกันนะคะบ้านตามหลักของจุ้ยเนี่ยควรจะคำนึงถึงทิศทางของแสงแดดและแสงลมเป็นสำคัญโดยทิศที่ดีที่สุดเนี่ยตามความเชื่อคือทิศใต้เพราะทิศใต้เป็นทิศที่มีสายลมพัดยาวนานที่สุดตลอดปีแต่ก็เป็นหลักตามของจีนนะคะเพราะว่าลมฤดูร้อนมันพัดมาทางทิศใต้นะคะก็เลยต้องหันหน้ามาทางทิศนี้นะคะเพื่อให้บ้านได้รับพลังแสงแดดและสายลมเหมือนกับเปิดรับพลังงานดีๆให้เข้ามาในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่นะคะก็เปรียบเสมือนช่วยเรื่องโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขแล้วก็ช่วยเรื่องการถ่ายเทนะคะเพราะการได้รับแสงแดดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตเลยค่ะถึงแม้ทิศใต้นะคะจะเป็นที่ที่ดีที่สุดตามหลักของจุ้ยตามที่บอกไปนะคะว่าสำหรับคนจีนแต่ด้วยภูมิอากาศประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะมาปรับใช้อ่ะด้วยความที่อบอ้าวการหันหน้าบ้านไปทางทิศใต้อาจมีปัญหาทางเรื่องอุณหภูมิความร้อนนะคะบางครั้งก็ควรออกแบบไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกแทนดีกว่านะคะ เพราะว่าที่ทั้งสองเนี่ยจะเป็นที่ที่ได้รับแสงแดดในยามเช้าทำให้ไม่ต้องเก็บอุณหภูมิร้อนมากไว้ในบ้านนะคะส่วนโครงสร้างและรูปทรงของบ้านนะคะโครงสร้างบ้านเปรียบเสมือนกระดูกคนในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่าบ้านที่มีโครงสร้างมั่นคงจะทำให้บ้านมีสุขภาพแข็งแรงก็เหมือนคนนะคะถ้ากระดูกดีก็แข็งแรงประมาณนั้นในทางตรงข้ามบ้านที่มีรูปทรงผิดประหลาดผิดรูปจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้ง่ายบาดหมางกันและนำมาสู่การทะเลาะวิวาทในที่สุดบ้านที่เป็นมงคลเนี่ยตามที่กล่าวไว้ก็ควรจะมีรูปทรงธรรมดาหรือรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความก้าวหน้าให้คนในบ้านแล้วก็ควรแยกมุมพักผ่อนกับมุมทำงานให้เป็นกิจลักษณะเพราะว่าจะได้ไม่ตีกันอ้าวทำงานก็จริงจังพักผ่อนก็ควรมีความสุขไหมก็ประมาณนั้นค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอย่างใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะได้ทำได้อย่างเต็มที่ส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะบริเวณทางเข้าบ้านถือเป็นประตูด่านแรกที่เปิดต้อนรับพลังชีก็พลังชีวิตนั่นแหละค่ะนอกจากทางเข้าบ้านควรจะสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีพื้นที่กว้างขวางเปรียบเสมือนรูปทรงของถุงเงินถุงทองที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องความรวยความมั่งคั่งร่ำรวยอาจจะสร้างสวนและปลูกต้นไม้ขนาดย่อมบริเวณหน้าบ้านไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นนะคะผู้คนที่อยู่อาศัยก็สดชื่นผ่อนคลายค่ะแล้วก็ต้นไม้อ่ะยังเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและผีดอผลก็เชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านเจริญก้าวหน้าตามดอกไม้ล่ะค่ะส่วนบางบ้านนะคะก็จะนำเอารูปปั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งไว้บริเวณพื้นที่หน้าบ้านเพราะเชื่อว่าช่วยปกปักรักษารูปปั้นนะและคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเช่นทางเข้าหลักก็พื้นที่เปลี่ยนผ่านก็อาจจะตั้งตีจูเอะก็เป็นพระประจำบ้านของคนจีนนั่นแหละค่ะเขาเชื่อกันว่าจะส่งเสริมสิริมงคลตามหลักความเชื่อของจีนส่วนบริเวณหลังบ้านเนี่ยไม่ควรจะอยู่ชิดและติดริมกำแพงมากเกินไปเพราะจะไม่มีพื้นที่ให้พลังงานลมพัดผ่านเข้ามาทำให้เงินทองไหลเข้ามาไม่สะดวกในกรณีที่บ้านมีรั้วก็ไม่ควรมีรั้วแบบโปร่งโล่งและเตี้ยจนเกินไปทำให้คนในบ้านกักเก็บเงินทองไม่อยู่แล้วแต่กันจะเชื่อนะคะส่วนประตูบ้านนะคะบนพื้นฐานของหลักฮวงจุ้ยเนี่ยประตูบ้านถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะเป็นจุดเปิดขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านเป็นส่วนที่ภายนอกและภายในได้ปฏิสัมพันธ์กันถ้าประตูตกแต่งด้วยความสวยงามเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานมีคุณภาพอย่างวัดจีนไงคะแบบสวยมากใหญ่มากก็แผ่อิทธิพลได้มากประมาณนั้นก็สื่อถึงมางานดีนะคะที่เข้ามาในตัวบ้านได้มากขึ้นประตูบ้านที่เป็นมงคลควรเปิดเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประตูที่เปิดเข้าไปด้านในจะนำทางให้โชคลาภเข้ามาได้ง่ายขึ้นส่วนประตูที่เปิดออกนะคะก็จะเป็นผักพลังงานดีๆออกไปจากตัวบ้านอ้าวก็ประมาณนั้นค่ะตำแหน่งการตั้งประตูควรจะอยู่ทางด้านซ้ายของบ้านซึ่งเป็นตำแหน่งมังกรเขียวตามหลักความเชื่อที่ตักตวงเงินเข้าบ้านและทำให้คนในบ้านมีโชคลาภอยู่เสมอแต่ถ้าตั้งประตูทางด้านขวาของบ้านหรือตำแหน่งเสือขาวจะถือว่าเป็นความอัปมงคลโดยปกติจะหันประตูบ้านไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เพื่อรับลมและพลังงานดีๆที่จะเข้ามาในตัวบ้านยิ่งไปกว่านั้นนะคะประตูแต่ละบ้านเนี่ยต้องไม่ตั้งตรงกับประตูบ้านใดๆเพราะเชื่อว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายเกินไปนะคะหามาได้เท่าไหร่ก็หมดส่วนหน้าต่างที่เป็นจุดเปิดใหญ่รองจากประตูนะคะควรจะสร้างบริเวณกึ่งกลางของผนังไม่ตั้งสูงหรือต่ำเกินไปเพราะหากขนาดของความสูงของหน้าต่าง กับประตูไม่เหมาะกับตัวบ้านจะทำให้ลูกหลานภายในบ้านดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังค่ะเรามาพูดกันถึงห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเมนูอาหารต่างๆที่เราจะเริ่มกินนะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพร่างกายตำแหน่งที่ดีที่สุดของห้องครัวก็คือบริเวณหลังบ้านโดยห้ามวางแผ่นครัวไว้ใกล้กับห้องนอนนะคะเพราะกลิ่นเพราะห้องครัวที่ทำใช้ไฟอาหารก็คือถือเป็นธาตุไฟอะค่ะถ้าสร้างห้องครัวใกล้กับห้องนอนก็จะทำให้ห้องนอนร้อนและทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีตามมาในทางเชิงสถาปัตยกรรมด้วยนะคะก็ไม่นิยมสร้างครัวไว้ส่วนหน้าบ้านหรือตั้งอยู่บริเวณทิศทางลมเพราะจะทำให้กลิ่นอาหารเนี่ยค่ะถูกพัดไปยังส่วนต่างๆของบ้านได้ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้องนอนนะคะก็อย่างที่รู้กันดีอะว่าห้องนอนเป็นสถานที่พักผ่อนนอนหลับก็ต้องสงบปลอดภัยอะไรซึ่งเสียงรบกวนใดๆห้องนอนเนี่ยตามความมงคลตามหลักของจุ้ยควรจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเป็นห้องนอนชั้น2ก็ควรตั้งอยู่เหนือห้องรับประทานอาหารหรือห้องนั่งเล่นแต่ถ้าสร้างห้องนอนชั้นล่างเนี่ยค่ะชั้น2ด้านบนก็ไม่ควรตรงกับห้องน้ำปกติแล้วจะไม่นิยมสร้างห้องนอนให้อยู่ทางทิศตะวันตกเขาจะทำให้ได้รับแสงช่วงบ่ายเป็นระยะเวลานานแล้วก็ทำให้ห้องเนี่ยกักเก็บความร้อนไม่ดีเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะสิ่งของตกแต่งภายในห้องนอนก็ควรจะประดับประดาด้วยของมีคมเพราะจะสื่อถึงการทิ่มแทงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะทำให้ผู้พักอาศัยเนี่ยนอนหลับได้อย่างไม่สงบสุขส่วนห้องน้ำนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วห้องน้ำสื่อถึงสุขภาพของทั้งบ้านผู้อาศัยจึงควรหมั่นทำความสะอาดห้องน้ำอยู่เสมอห้องน้ำเนี่ยไม่ควรตั้งอยู่ทิศตะวันออกและทิศเหนือแต่ควรตั้งอยู่ในทิศตะวันตกและทิศตะวันตกถือเป็นทิศที่มีแสงอาทิตย์ช่วยสอดส่องเป็นระยะเวลานานห้องน้ำจะได้แห้งมีแสงเข้าจะได้ไม่มีเชื้อราประมาณนั้นค่ะถ้าห้องน้ำตั้งอยู่ทางทิศใต้จะช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านหรือเข้าสู่ตัวบ้านได้น้อยที่สุดและแสงแดดที่ส่องเข้ามาเนี่ยยังช่วยลดความอับชื้นในห้องน้ำค่ะแล้วก็ทำให้ผู้อยู่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะไม่มีเชื้อราถ้าอยากลดแสงมากขึ้นก็ปลูกต้นไม้รั้วบ้านทางทิศใต้นะคะบันไดเนี่ยค่ะก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของบ้านเพราะเป็นสถานที่ที่คนในบ้านใช้เดินขึ้นลงบันไดที่ดีเนี่ยควรอยู่ชิดติดด้านในด้านหนึ่งของตัวบ้านพื้นที่ส่วนกลางของบ้านควรเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่ควรสร้างบันไดไว้ขั้นกลางเพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ไม่ราบรื่นบันไดที่อยู่กลางบ้านเนี่ยค่ะจะเหมือนเป็นสิ่งที่ดีละลายหมุนเวียนไปมาไม่มีทางออกหรือระบายถ่ายเทไปยังที่ใดที่ไหนก็ไม่ได้และไม่ควรสร้างบันไดให้อยู่ตรงกับประตูทางเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าจะทำให้นำพาสิ่งไม่ดีขึ้นไปยังห้องนอนหรือห้องชั้นบนได้โดยง่ายค่ะมาว่ากันต่อด้วยเรื่องของสระน้ำกับบ่อน้ำนะคะไม่เพียงแต่จะจบตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำถือเป็นตัวแทนของธาตุน้ำที่นำความสดชื่นและความร่มรื่นเข้าสู่ตัวบ้านโดยปกติแล้วจะนิยมสร้างสระว่ายน้ำไว้ทิศใต้ค่ะเพื่อตอบรับกระแสลมที่จะพัดเข้ามาทางทิศนี้เมื่อลมปะทะกับน้ำก็จะทำให้แอร์เย็นอ่ะถูกพัดพาเข้าไปในตัวบ้านแต่สำหรับบ้านไหนนะคะที่ไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับสร้างสระว่ายน้ำก็อาจจะหาบ่อน้ำเล็กๆบ่อน้ำพุมาตั้งไว้หน้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเชื่อว่าบ่อน้ำจะทำพาโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้แล้วนะคะทีมสถาปนิกและวิศวกรคุณภาพอีกตำแหน่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสินแสตามความเชื่อนะคะ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและคอยแนะนำเงื่อนไขการใช้งานพื้นที่ต่างๆก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเรื่องการนำไปปรับใช้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะ